Miinan ja Reijon elämässä alkoi muutto Suomeen. Aiemmin käytiin läpi, kuinka Miinan ja Reijon elämä Ruotsissa vaikutti seuroihin kaupuun. Ja Miina kertoi tuntemuksistaan, kun Reijoa pyydettiin puhujaksi. Pikkuhiljaa etenkin Reijolla alkoi kotimaan kaipuu kasvamaan. Kuitenkin teillä alkoi kasvaa kaipuu kotimaahan ja halusitte, että teidän lapsetkin saa nähdä niin kuin teidän isänmaan ja oppisi suomea ja suomen oppisi tuntemaan suomen kieltä ja suomen maata. Millaista se oli muuttaa Suomeen?
No minä en ollut ollenkaan muuttumassa, että kun me oltiin sinne sitä rakennettu jo isompikin talo ja se oli siinä Jyrosissa, Jyrmussa. Ja niin en minä ollut, minä olin siellä ja olin tyytyväinen siihen ja siellä oli uskovaisia pareja meillä oli ja kokoonnuttiin, mutta sitten oltiin kesälomalla ja ajettiin pohjoisen kautta kotiin ja tultiin lomalta, niin Reijo sanoi, että mitä se sinne yritettäisiin takaisin päin. Niin minä olin ihan kauhuissa, niin minä sanoin, että mihin me mennään. Meillä ei ole mitään, mihin me mennään, kun me on kaikki myyty sieltä ja ei meillä ole mitään. Ja sitten oli uusi iso talo siellä Kangessa. Ja mä olin ihan kauhuissani sitä. Mä sanoin, että mikä sinut sai noin ajattelemaan. Niin hän sanoi, että minä olen ajatellut, että kun minun lapseni ei saa koskaan kokea sitä, mitä on isänmaa. No minä menin hiljaiseksi, että mitä se tarkoittaa. Ehkä Reijokin, kun hänen oma isä oli 5 vuotta sodassa ja minun isä oli kanssa ollut sodassa ja siellä sairastunut. Mutta en mä osannut siihen mitään sanoa, mutta minulle se oli niin kuin vaikea ensin, että minä olin vaan ajatellut, että meidän koti on siellä Ruotsissa ja me asutaan siellä.
No miten sitten jatkuu, että miten te kuitenkin te muutitte Suomeen, että miten se pikkuhiljaa sitten lähti kääntymään kuitenkin vähän sunkin mieli siihen, että voisi vähän muuttaakin Suomeen?
No yhtenä kesän lähdettiin sinne niin kuin kesälomalle mentiin ja niin siinä kävi, että me siltä reissulta jäätiin sinne. Että siinä niin kyläläiset puhuu kovasti ja houkuttelivat, että Reijokin sitten lähti siihen mukaan. Ja sitten oli jo että syksy alkoi niin kuin lähestyä syksykin ja koulut pitäisi alkaa, että minne kumpaan maahan nyt lapset pannaan kouluun. Ja siinähän tuli aikamoinen hässäkkä sitten, että kun Reijo sitten suostui siihen ja enkä minäkään osannut siihen niin vastaan riidelläkään sitä asiaa, niin kävi niin, että lähdettiin sitten hakemaan Ruotsista ensimmäistä lastia tavaraa jotakin, että saadaan sinne, että pystytään laittamaan lapset kouluun siellä. Ja niin, kun ne kyläläiset, siinä oli jäänyt tyhjille kauppa ja ne pyysivät, jos Reijo laittaisi siihen kaupan siihen kylälle ja siinä oli yksi kauppa loppunut. No siinä sitä punnittivat niin pitkään sitä ja niin se meni, että siihen ruvettiin touhuamaan sitä kauppaa. Siinä kaupalla oli sitten pieni asunto, pieni keittiö ja 2 huonetta oli siinä. Sitten me lähdetään ensimmäistä muuttokurmaa hakemaan Ruotsista ja muistan aina, kun mä siihen uuteen taloon menin sitten sisälle ja katon ympärille, niin siellä oli vanhin poika, oli kesätöissä, niin oli Ruotsissa. Ja hän oli siellä siivonnut ja kukat kukki ikkunalla ja katon siinä. Mä yksin seisoin siinä keskellä eteisen lattia ja puhun ääneen No se poika, vanhin poika taisi olla siinä keittiössä, niin hän sanoi siinä eteisestä, mitä taivaassa tarkoittaa, että minun pitää tämä koti riisua ja hajottaa tämä koti ja lähteä pois täältä. Että mä en niin kuin ymmärtänyt ollenkaan, että mitä se taivaassa tällä tarkoittaa, että asiat näin meni. Mutta se mulle selvisi sitten muutama vuotta myöhemmin, että taivaisella oli oma tarkoituksensa silläkin asialla. Niin se tuli, sitten kun me oltiin siihen kaupalle muutettu ja se oli se ensimmäinen talvi tuli siinä ja meillä lähti sitten monta kouluun. Osa meni yläasteelle ja osa kolmelle ja neljännelle luokalle ja sitten meni sinne yläasteelle. Ja meni myös ensimmäiselle luokalle. Ja sitten kotia jäi sitten tämä kaksi poikaa ja yksi tyttö, ne jäi kotia. Ja no niin, no kumminkin, että pieniäkin oli siinä kotona. Ja sitten kun se tapahtui se onnettomuus, että se konstipoika loukkasi. Sitten minulla sillä aikana, kun Konsto oli joutu sinne sairaalaan ja siellä meni se 8 vuotta, niin silloin minulle selvisi, että tämä oli se taivaan isän tarkoitus, että kun se lapsi ei olisi osannut ruotsia siellä, jos se Ruotsin sairaalassa olisi ollut, niin hän ei olisi ymmärtänyt, mitä hänelle puhutaan. Mutta hän sai omalla äidinkielellään ymmärtää, mitä hänelle puhuttiin, että taivaansa järjestö kumminkin oli viisaasti teki, että se lapsi ymmärsi, mitä hänelle puhuttiin. Sai omalla äidinkielellään kuulla sitten puhetta.
Niin, mitä siinä Konstan tapaturmassa kävi?
No hän jäi, se oli ensimmäiset liukkaat ja lunta tuli, oli kovasti tullut, niin silloin 81 syksyllä ja syystalvella, niin siellä linja-auto tuli sieltä. Pojat oli siinä ja lupas mennä sinne tontille laskemaan pulkalle, kun Reijo Antonille kaupasta uudet pulkat. Ja sanoi, että tässä ei lasketa, että meitä tontille laskemaan, siellä on hyvä mäki. Pojat lupas lähteä, mutta sitten ne oli kumminkin päättänyt, että kerran lasketaan siitä isosta meistä. Mikä oli siinä lähellä sitä kauppaa. Ja ne kerran siitä laski ja linja-auto tuli sieltä mäeltä päin ja Vimpelistä päin. Ja sitten se näki, että lapsi on siellä alamäessä, niin hän painoi jarrun ja se menitti sen auton hallinnan ja auto tuli sitten Konstallisen tien vieressä pulkan kanssa. Toinen huusi, että ohjaa ojaan, että linja-auto tulee. Hän ohjasi sinne, oli siellä tien reunassa, mutta linja-auto luisui sitten hänen päälleen ja hän jäi sinne alle ja loukkaantui siinä. Ja niin, semmoinen.
Niin tämä jopa vähän niin kuin palautti tietyllä tapaa sunkin omat semmoiset lapsuuden muistot, kun Konsta oli sairaalassa ja sä joudut jättämään sen vaan sinne, että ei ollut millään tavalla mahdollisuutta olla siellä koko aikaa.
Joo, se oli kipeältä tuntuja. Mä sitä pitää, kun mun oman lapsenkin kärsin nähdä se sama, mitä minä olen nähnyt, mutta se oli näin ja se oli pakko vaan mennä sitä päivä kerralla eteenpäin.
Sitten siinä jossakin kohtaa, kun sä olit lähtenyt sieltä Konstan luota sairaalasta ja sitten sä huomasit, että Konsta alkoi itkeä ja sulla nousi vahvasti se, että tällä tavalla sä et halua, että Konsta joutuu olemaan. Mitä sä huomasit silloin?
niin kuin hänen ei itkenyt, mutta kyyneleet tuli silmiin ja näin, että nyt on silloin paha olla, niin sehän tuntui hirveän vaikealta se. Että huomasin, että hän ymmärsi, mitä minä sanoin, mutta kun hän ei voinut mitään tehdä, se oli niin paljon tuhoutunut, niin aivoissa se hapen puute oli aiheuttanut. Hän ei voinut liikkua yhtään eikä sanoa mitään.
Niin, Konstalla oli vakava aivovamma. Sä päätit ja te yhdessä Reijon kanssa päätitte, että jotakin voi tehdä tällä tavalla. Ja silloin saitte järjestymään niin, että Konstalla oli yhä useammin seuraa siellä sairaalassa. Miten te saitte tämän järjestymään?
No, minä olin sanonut sitten, kun ennen siirrettiin sinne Eskon keskuslaitoksen sairasosastolle, niin siellä ei yleensä ei saanut niin kuin käydä vieraita, muuta kuin sitten jos vanhempien kanssa, niin minä olin sitten sinne sanonut, että joka tänne tulee Konstaa katsomaan, niin saa kaikki tulla, että ne on varmasti meidän ystäviä, jotka täällä käy katsomassa. Siellä moni kävi katsomassakin, vaikka me ei itse oltu siellä. Ja sitten sain sitten sinne niin kuin Oskovan sen perheen tyttöäkin kävivät lukemassa satuja hänelle ja vietiin kasettia ja kaikkia sinne, että ne hoitajat laittoi hänelle päälle siellä.
No, teidän elämässä kuitenkin Konstan onnettomuuden jälkeen syntyi keväällä vauva. Miten se vaikutti siinä?
Niin kuin meidät kutsuttiin tuonne keskussairaalan niin kuin palaveriin, että meidän on annettava lupaa siihen, että he saavat hakea Konstalle paikan sieltä Eskon keskuslaitoksesta. Ja me oltiin sitten jo puhuttu muutaman lääkärin kanssa, tutun lääkärin kanssa siitä tilanteesta. Ja oltiin siellä ison pöydän ympärillä. Istui kaikkia näitä neurologia, lääkäreitä ja hoitajia, ketkä oli Konstaa hoitanut keskussairaalassa. Ja he selvittivät tätä tilannetta ja sitten kun ne näki, että mä odotan uutta vauvaa, niin siinä joku kysyi sitten minulta, että miten mä oon itse jaksanut. Niin mä olin vähän niin kuin hölmistyneen näköinen. Että ai minä, miten niin, se sanoi niin, että kun sä odotat vauvaa, niin minulta pääsi, että en ole edes muistunut, että mä odotan. Tämä ajatukset oli niin täysin siinä Konstassa, että mä en niin kuin edes pannut merkille, että mä odotan. Niin sitten siellä sanoo joku, että kuule, nyt on tilanne, me hoidetaan Konsta niin hyvin kuin mahdollista ja sinä laitat nyt ajatuksesi ihan tälle uudelle tulevalle. Ja kun me sieltä sitten vihdoin lähdettiin, niin mä sanoin Reijolle, että nyt mennään kangaskaupan kautta. Ja minä ostin sieltä semmoisen valkoisen kankaan, mihin oli valkoisella painettu. Ja tulin kotiin ja ompelin uudelle tulevalle uuden kankaan vauvan kopan ympärille. Ja laitoin vaatteet pesin ja silitin ja laitoin kaikki valmiiksi uudelle tulevalle. Ja että ne niin kuin herätti minut siihen, että siellä on uusi ihminen tulossa.
Niin, ehkä se olikin semmoinen Jumalan johdatus siinäkin, että oli vähän pakko vaan jatkaa elämää, eikä vaan niin kuin pysähtyä sinne Konstan äärelle.
Kyllä se näin oli. Ja se oli kyllä... No, silloin syntyi tämä Juho silloin, ja siihen sitä puski sitten kaiken sen ikävän ja sen rakkauden siihen uuteen tule, uuteen lapseen.
Niin siinä sitten vuosia meni ja Konsta oli sairaalassa ja selkeästi huomasitte, että se kuitenkin vähän niin kuin kuntoutui, vaikka siihen aikaan ei sillä tavalla...
Ei ollut kuntoutu, ei ollut tuota sitä terapiaa, kuntoutusta ei ollut silloin vielä niin paljon, että se sitten alkoi vasta tulla sinne, että tuota... Jotakin siellä alkoi olla ja sitten ne soitti, että nyt on sellainen, että aletaan kuntouttaa, että tuota, kerätään semmoinen määrätystä potilaista semmoinen ryhmä, jonka kanssa sitten tehdään jotakin aktiviteettia, yritetään. Niin, tuota, niin minulle kyllä sitten siellä oli niin monta vuotta mennyt, että mulle tuli semmoinen se puhelimessa, että nytkö, kun kaikki on myöhäistä. Ja sitten ne sanoi kertoa, että noin 15 minuuttia Konsta jaksaa olla mukana. Ja siitä mulle tuli sitten, että on nyt kun kaikki on jo liian myöhäistä. Mutta tuota, Konsta on tallessa. Häntä minun ei tarvitse murehtia, että hän on tallessa.
Niin Konsta, eli loppuelämänsä sitten sairaalassa, mutta... Pääs kuitenkin jouluna kotiin.
Jouluna oli tuo viimeinen kuva siitä. Konsta viimeisen kerran kotona siinä. Konsta kasvoi ja oli pitkä poika ja tuota, tuotiin kotiin ja aina kun mahdollista käymään kotona. Mutta piti olla kaikki... Nenämaalet, kun ruokittiin ja imut mukana ja kaikki sitten kotona.
Niin pikkuhiljaa te huomasittekin, että jos Konstalle kertoi etukäteen, että on tulossa kotia, niin sitä alkoi, se alkoi niin paljon odottaa ja jännittää, että se aina sairastui.
Kuume nousi, kun sitä liian aikaisin kerrottiin ja niin sanoi sitten hoitaja mulle, että elikään sanooko, että vaikka mä näin kävin siellä sairaalassa, että ei kertoa mitään, että, tuota, että kun hän huomaa, että he on huomannut, että se jännittää, niin sitä odottaa sinne kotia pääsyä, niin, että aina kuume nousi korkealle. Ja sitten kun ei puhuttu mitään, niin se meni ihan hyvin, ne kotona oltiin. Ja se oli kyllä mielenkiintoinen huomata sitten, kun, että kun hän oli kotona, miten rentoutunut hän oli, kun hän kuuli ääniä ja kaikki tuli. Aina kun koulusta tulivat, niin jokainen ensimmäisenä meni hänen luo, kun ambulanssi oli tuonut kotiin. Että... Yes. Niin, kato, ei se tuota, niin kuin yleensä kerran liikkunut, mutta yksi aamu minä menin sinne. Hän nukkui siinä huoneessa, mikä oli rakentajassa päätetty, että se on heidän huone. Veljensä kanssa, että saavat saman huomioon yhteisen huoneen siitä ja... Niin mä menin sinne, niin en ikinä ollut ennen nähnyt, niin, mutta hän oli vetänyt niin kuin kädet tänne näin. Ja oli posken alla ne kädet. Ja hän oli niin rentoutunut siinä. Ja ne ikinä ne kädet ei muuten ollut, kun oli...
Niin oli niin kuin spasmassa tai mitä lihasjäykkyydessä.
Joo, että kun se oli se semmoinen jäykkyys tuli, tai kun se jännitti, niin...
Kiitos näistä sanoista.